σήμερα και στους δυο σας και στους ακροατές
μας. Κυρία Μπακογιάννη, έκανε μια αποκάλυψη ο συνάδελφος ο Βασίλης Κουρής στο Real.gr για κάποια σημεία της ομιλίας του Πρωθυπουργού το Σάββατο. Για το ΦΠΑ στα νησιά, στα 55 που δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Και
για μέρισμα.
Για μέρισμα κοινωνικό.
Στους συνταξιούχους, τους αδύναμους συνταξιούχους και για αναστολή της εφαρμογής της αύξησης του ΦΠΑ στα νησιά.
Θεωρείτε ότι αυτό είναι προάγγελος μη συμφωνίας και στο βάθος εκλογές?
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να το εκτιμήσω αυτή τη στιγμή. Έχω ακούσει πάρα πολλές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες γίνονται τη μία μέρα και την άλλη μέρα ξεχνιόνται. Και άλλες στοχεύσεις, τις οποίες δυσκολεύομαι να αντιληφθώ. Εν πάση περιπτώσει, εγώ έχω πει, νομίζω ότι ο κ. Χατζηπαλάου το ξέρει και το είχαμε πει μαζί, ότι ο κ. Τσίπρας έχει δύο ενδεχόμενα πάνω στο τραπέζι. Το ένα είναι, επειδή η διαπραγμάτευση δεν πήγε καλά, πανηγυρισμοί, ξεπανηγυρισμοί, η πραγματικότητα είναι ότι πήραμε μια ελάφρυνση του χρέους μέχρι το 2060, αλλά το τίμημα θα πληρωθεί αυτά τα 3 με 4 χρόνια και θα είναι πάρα πολύ υψηλό. Άρα ξέρει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πετύχει συμφωνία στην οποία να μην είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέσα.
Πάντως δεν είναι για πέταμα τα 45 δις που θα σώσουμε από
το χρέος. Όχι, καθόλου. Ναι. Θετικό είναι. Μα όπως ξέρετε, εγώ είπα ότι είναι μία ανάσα αυτό. Αλλά δυστυχώς από τη διαπραγμάτευση προκύπτει ότι αυτό ακολουθείται από ουσιαστικά και πολύ σκληρά μέτρα, τα οποία δεν γνωρίζουμε ακόμα. Ενδεχομένως ο κ. Τσίπρας τα γνωρίζει. Ενδεχομένως ο κ. Τσίπρας ξέρει κάτι παραπάνω από εμάς. Εμείς αυτό το οποίο βλέπουμε είναι έναν κύριο Τσακαλώτο να λέει ότι εκείνος δεν θα δεχθεί και δεν θα προχωρήσει κτλ. Μία αξιολόγηση η οποία δεν κλείνει και τα ερωτηματικά να παραμένουν ανοιχτά. Άρα εάν ο κ. Τσίπρας πραγματικά δει ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, και δεν η διαπραγμάτευση την οποία κάνει, όταν ακούτε πολιτική διαπραγμάτευση, άκουγα σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο ότι θα κάνει, λέει, τηλέφωνα για πολιτική διαπραγμάτευση. Όταν ακούω εγώ πολιτική διαπραγμάτευση, το βάζω ίσον τίτλο αδιέξοδο. Άρα οι πιθανότητες ο κ. Τσίπρας να διαλέξει ηρωική έξοδο είναι μεγάλες.
Τώρα πείτε μου, σας παρακαλώ, κυρία Μπακογιάννη, αν δεν έχουμε αυτό το σενάριο, αλλά κλειδώσει η συμφωνία, κλειδώσει η δεύτερη αξιολόγηση και παράλληλα η κυβέρνηση αποδεχθεί και αυτά τα υψηλά πλεονάσματα για τα επόμενα χρόνια. Στην περίπτωση αυτή, η Νέα Δημοκρατία ερχόμενη στην εξουσία, τι περιθώρια έχει να κάνει πολιτική?
Έχει κάποια περιθώρια.
Δεν θα είναι κλειδωμένη η συμφωνία για το 3,5%?
Όχι. Έχουμε τη δυνατότητα, η Ευρώπη όπως ξέρετε...
Πώς όχι.
Πώς όχι, ναι.
Θα κάνετε κι εσείς πολιτική διαπραγμάτευση, όπως
όχι,
έλεγε ο κύριος Τσίπρας πριν τον Ιανουάριο του 2015.
Αυτό που θα κάνουμε είναι πρώτον ουσιαστική διαπραγμάτευση και δεύτερον εμείς θα προχωρήσουμε πάρα αυτά την εφαρμογή μεγάλων και ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων. Τώρα θα μ' ακούν οι ακροατές σας και θα λένε αμάν παιδιά δεν αντέχουμε άλλο να ακούμε να λέτε για μεταρρυθμίσεις.
Ναι, γιατί όποιος λέει για μεταρρυθμίσεις βάζει φόρους ή κάνει απολύσεις.
Ναι. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις δεν είναι αυτές. Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις είναι στη δικαιοσύνη, οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις είναι στο κράτος, οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις είναι αυτές οι οποίες τελικώς θα παράξουν πλούτο. Αυτές τις μεταρρυθμίσεις η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν τις θέλει. Και είδατε ότι ακόμα και για την αξιολόγηση, η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, εντάξει, η κινητικότητα θα είναι οικειοθελής. Άρα μηδέν κινητικότητα. Άρα δεν μπορεί να γίνει μεταρρύθμιση όπως ακριβώς τη σκεφτόμαστε και την εννοούμε με βάση μια αξιολόγηση, έτσι ώστε ο πολίτης να κερδίσει από αυτή την ιστορία.
Είναι ικανές αυτές οι μεταρρυθμίσεις να ισοσκελίσουν το πρόβλημα που δημιουργείται στην οικονομία από το 3,5% πλεόνασμα για 3-4-5 χρόνια?
Είναι ικανές αυτές οι μεταρρυθμίσεις να αποδείξουν ότι υπάρχει μια σοβαρή κυβέρνηση με αξιοπιστία. Άπαξ και η εταιρεία.
Έχουμε πρόβλημα με τη γραμμή. Πάμε σε μια...
Ένα φυσικό.
Ελπίζω να έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία μας. Κυρία Μπακογιάννη, ελπίζω να σας ακούμε καλύτερα τώρα.
Σας ακούω, δεν ξέρω. Νομίζω ότι κάποια στιγμή μιλούσα στο κενό.
Όχι, κόπηκε η γραμμή, δεν ακουγόσασταν. Ήμασταν εκεί που μας λέγατε ότι πρέπει να υπάρξουν μεγάλες μεταρρυθμίσεις και αναρωτιόμαστε γιατί δεν τις έκανε αυτές τις μεταρρυθμίσεις η παράταξή σας που κυβέρνησε τόσα χρόνια.
Γιατί, μα εάν νομίζω κάνουμε μία αυτοκριτική, κύριε Χαρτζηπανόπουλο, στην παράταξή μας, είναι ακριβώς αυτή. Ότι επειδή αυτές οι μεταρρυθμίσεις αγγίζουν το στενό πυρήνα του κομματικού κράτους, τα κόμματα ουσιαστικά φοβόντουσαν κάθε φορά να βάλουν το δάχτυλο από τον τύπο Τανίλο. Και αν θέλουμε να κάνουμε μία αυτοκριτική, νομίζω αυτή είναι η ουσιαστική αυτοκριτική την οποία πρέπει να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει τώρα, τα ψέματα τελειώσανε. Οφείλουμε να το κάνουμε και οφείλουμε να αναζητήσουμε τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά κάνει, κρατάει την Ελλάδα πίσω σε αντίθεση παραδείγματος χάρη με την Κύπρο ή την Ιρλανδία που μπήκαν και βγήκαν από τα μνημόνια σε χρόνο ρεκόρ.
Στις χώρες αυτές, στις χώρες αυτές υπήρξε όμως συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Εδώ είμαστε στην κόντρα σαν να βρέχει λεφτά όπως τη δεκαετία του 80 ή του 90.
Κύριε Χατζηκολάου, μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υποστηρίξει επί πάρα πολλά χρόνια την ανάγκη μιας μορφής συνεργασίας. Και πρέπει να σας πω ότι με πάρα πολύ μεγάλη λύπη βλέπω ότι επειδή η στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα, επιβίωσης αν θέλετε στρατηγική, είναι η προσπάθεια να συσπυρώσει όσο μπορεί παραπάνω τη βάση του, έχει επενδύσει σε μια λογική διχασμού, το οποίο το βλέπετε σε όλα τα επίπεδα. Μα σε όλα τα
ένα παράδειγμα για το διχασμό. Ένα παράδειγμα.
Ένα παράδειγμα να σας πω εγώ. Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Δεν υπήρξε ποτέ εποχή. Και ο κ. Δηλαδόλας το θυμάται αυτό πάρα πολύ καλά. Στην οποία να μην υπήρχε μία είτε ουσιαστική θεσμική είτε όμως άτυπη επαφή μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Καμία φάση. Και αυτό σας το βάζω με την υπογραφή μου. Τέλος πάντων 20 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. Η πρώτη φορά που υπάρχει αυτό είναι σήμερα.
Πάντως τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, κυρία Μπακογιάννη, επειδή τα ξέρετε πράγματι πολύ καλά και ιστορικά, αλλά και εσείς ως πρώην υπουργός, νομίζω ότι ο κύριος Κοντζιάς έχει δείξει σύνεση στις αντιδράσεις, έστω και λίγο καμιά φορά καθυστερημένες, εν αντιθέσει με άλλα υπουργεία που ασκούν εξωτερική πολιτική με δημιουργώντας εντάσεις και προβλήματα.
Κύριε Δελατόλα μου, εγώ δεν προσωποποιώ. Εάν σήμερα εγώ έχω απέναντι μου την κυβέρνηση και ουσιαστικά την ευθύνη την έχει ο κύριος Τσίπρας. Το να μου πείτε αν ο κύριος Κοντζιάς αντέδρασε με σύνεση έναντι άλλου υπουργού, ο οποίος αντέδρασε με γελιότητα, το σούμα είναι η ελληνική κυβέρνηση και η Ελλάδα. Έτσι, το αν αντέδρασε σωστά ο κ. Κοντζιάς στο θέμα της Αλβανίας, ας πούμε, εγώ είμαι στη θέση να σας απαντήσω. Αν αντέδρασε σωστά στο θέμα της Τουρκίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, επίσης είμαι στη θέση να σας απαντήσω. Το ερώτημα όμως είναι, μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί δεν μπορούμε να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι στο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής και να γίνει αυτή η κουβέντα και κλεισμένα των θυρών.
Έχετε δίκιο σε αυτό.
Αυτό λέω.
Τώρα,
αυτό λοιπόν δείχνει ουσιαστικά ότι η επένδυση δεν είναι επένδυση στη συνένεση. Είναι επένδυση στην προσπάθεια να συσπυρώσει ένα κομμάτι τουλάχιστον από τη βάση που τούχθηκε.
Τώρα, η Νέα Δημοκρατία τι έχει να προσφέρει την επόμενη μέρα. Μιλήσατε για μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Ο κόσμος δυστυχώς κάθε φορά που ακούει τη λέξη μεταρρύθμιση σκέφτεται φόρους, απολύσεις. Σκέφτεται όχι, άγρια πράγματα.
Η Νέα Δημοκρατία έχει πει λίγα πράγματα με πάρα πολύ μεγάλη φιδρό. Αυτά που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Είναι η μείωση του ένφια κατά 30%. Θα θέλαμε να το καταργήσουμε ή τουλάχιστον να το μειώσουμε κατά 50%. Δεν μπορούμε. Αλλά 30% είναι μια αρχή νομίζω σημαντική. Το φόρος της επιχειρήσης, ο οποίος θα πέσει το 20%. Για τα αγροτικά προϊόντα τώρα που είμαι εδώ πέρα το θέμα του ΦΠΑ υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Μπορούν αυτές μαζί με μια σοβαρή κυβέρνηση η οποία θα επενδύσει στις επενδύσεις, θα επενδύσει στην επιχειρηματικότητα, θα μπορέσει να ξαναβάλει μπροστά την οικονομία, να κάνουν τη διαφορά. Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, θα την κάνουν.
Εσείς τι λέτε?
Δεν θα
για...
υπάρχει μια κυβέρνηση που θα ποινικοποιεί το κέρδος στην επιχειρηματικότητα.
Κυρία Μπακογιάννη, τι λέει το κόμμα σας για τις ομαδικές απολύσεις ή για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις?
Είμαστε υπέρ και θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή οι ομαδικές απολύσεις δεν υπάρχουν καν ως θέμα. Έτσι, δεν είμαστε υπέρ δηλαδή της αλλαγής του νόμου περί των ομαδικών απολύσεων, για να το πω ξεκάθαρα. Αυτόχρονα όμως από την άλλη μεριά, ναι, πιστεύουμε σε αλλαγή του νόμου του συνδικαλιστικού. Δεν μπορεί να έχουμε ένα συνδικαλιστικό νόμο της δεκαετίας του 80, είναι παντελώς ξεπερασμένος.
Επομένως είστε κατά των συλλογικών διαπραγματεύσεων? Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξουν επιχειρησιακές συμβάσεις?
Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξουν και επιχειρησιακές και κλαδικές και συλλογικές συμβάσεις στα θέματα διαπραγμάτευσης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπακογιάννη. Καλημέρα σας.
Να είστε καλά.
Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο.